Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Moliya vaziri muovini COVID-19 dan vafot etdi. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Qirg'izistonlik huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga yo'llash uchun hozirlik ko'rilmoqda. Toshkentlik bloger davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishini tarmoqqa qo'ygan posti bilan bog'liq ekanligini aytdi. O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 30-iyul Qirg'izistonda COVID-19 qurboniga aylangan fuqarolar xotirasiga milliy motam kuni. Butun respublika hududida, shuningdek, Qirg'izistonning diplomatik va konsullik vakolatxonalari binolarida davlat bayroqlari tushirilgan. Madaniyat muassasalari va mamlakat teleradio kompaniyalariga motam kuni ko'ngilochar tadbirlar va ko'rsatuvlarni bekor qilish tavsiya etilgan. 30-iyul ertalab holatiga ko'ra, Qirg'izistonda bir sutkada koronavirus yuqishi va pnevmoniyadan kasallanishning 631 ta holati qayd etildi. Ularning umumiy soni 35143 taga yetdi. Bir kunda koronavirus infeksiyasidan 17 kishi vafot etdi. Zotiljon bilan qo'shib hisoblaganda koronavirus qurbonlarining umumiy soni 1364 ga yetdi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020-yil 29-iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 22585 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Chorshanba kuni mamlakat bo'ylab 692 ta kasallik holati qayd etilgan va antirekord yangilangan. Ularning 96 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 596 nafari koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganlar orasida aniqlangan. Ayni paytda kecha Toshkent shahri, Surxondaryo, Sirdaryo, Andijon, Farg'ona, Toshkent, Namangan hamda Qashqadaryo viloyatlarida jami 672 nafar bemor sog'aygan. Sog'ayganlarning umumiy soni esa Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 12937 nafarga yetgan. Qolgan 9517 nafar bemordan 365 nafarining ahvoli og'ir, 172 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktikasi markazlari 28-iyul kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qiymati 902000 dollarga teng tibbiyot vositalari va laboratoriya jihozlarini hadya qilgan. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Elchixona qaydicha taqdim etilgan vositalar zamonaviy polimeraz zanjir reaksiyasi uskunalaridan foydalangan holda 25000 ta COVID-19 testini o'tkazishga imkon beradi. AQSh hukumati Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali koronavirusga qarshi kurash uchun tibbiy, laboratoriya va texnik ko'mak sifatida yana qo'shimcha qariyb 4.2 million dollar taqdim etgan. Bugungi kungacha AQShning bu borada O'zbekistonga ko'rsatgan umumiy yordami 6 million dollardan oshgan. O'zbekiston koronavirus epidemiyasiga qarshi kurashish uchun Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliya tashkilotlaridan 1 milliard dollardan ko'proq kredit olgan. Bu haqda Moliya vazirligi Davlat ichki va tashqi qarz departamenti direktori Jasur Qarshiboyev ma'lum qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi esa O'zbekiston iqtisodiyotiga koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida 375 million AQSh dollari ekvivalentida kredit mablag'lari ajratgan. Imtiyozli kreditlar o'z ichiga Jasur Qarshiboyevga ko'ra 10 yil muddatga 125 million AQSh dollariga teng foizsiz tezkor kreditlash liniyasi va 5 yil muddatga 250 million AQSh dollari 1.100% o'zgaruvchan stavkadagi tezkor moliyalashtirish instrumentini oladi. Qozog'istonda o'tgan kecha kunduzda koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq 1544 ta yangi holat qayd etilgan. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi 29-iyul kuni ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusga chalingani tasdiqlangan bemorlarning umumiy soni shu kunda 86192 nafarga yetgan. Bemorlarning o'sish sur'atida o'zgarish bo'lmasa, Qozog'iston ertagayoq COVID-19 infeksiyasining ilk o'chog'i bo'lgan Xitoy ko'rsatkichiga yetib olishi mumkin. AQShdagi Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda infeksiyaga chalingan bemorlar soni hozirda 86990 nafarni tashkil etmoqda. Biroq bu mamlakatda kunlik virus yuqtirib olish darajasi past. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda COVID-19 ga chalinganlarning 56638 nafari sog'ayib ketgan, 793 bemor qurbon bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Sog'liqni saqlash Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavini esa COVID-19dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27-iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29-iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 20-iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27-iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019-yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonlik huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga yuborish uchun hozirlik ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga jo'natishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Asqarovning jamoatchilik asosidagi himoyachisi Voice of Freedom jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamaraimov ma'lum qilgan. Ruxsat berildi, hozir jasadini tayyorlashyapti degan Mamaraimov. Unga ko'ra, huquqfaolning jasadi O'zbekistonga rafiqasi Xadicha Asqarova hamrohligida yetkaziladi. Qirg'iziston va O'zbekiston diplomatlari huquqfaoli Azimjon Asqarovning mayitini O'zbekistondan dafn etish masalasi bo'yicha muzokara olib borganlarini 30-iyul kuni Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati bildirgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Asqarov oilasining murojaati bilan bog'liq holda muzokara olib borilib, pirovardida ularning iltimosini qondirish va jasadni yetkazishda sanitariya epidemiologiya qoidalariga og'ishmasdan rioya qilishga kelishib olingan. Avvalroq Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'laqon Ismailov Qirg'iziston tomoni qamoqxonada vafot etgan huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga olib chiqib ketishga hali ham ruxsat bermagani haqida ma'lum qilgan edi. O'zbekiston elchixonasi ilk kundanoq Asqarovning rafiqasiga reanimobil ajratishga va chegaradan o'tgandan keyin kuzatib borishga tayyorligini bildirgan. Qirg'iz tomonidan hali ham javob yo'q, kutyapmiz. Asqarovning rafiqasi yaqinda infarktga chalinishi mumkin bunaqada degandi To'laqon Ismailov. Ozodlikning qirg'iz xizmati bu borada izoh so'rab, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 28-29 iyul kunlari murojaat qilgan, biroq javob ololmagan. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 69 yoshli huquqfaoli Azimjon Asqarov 25-iyul kuni 47 koloniyada vafot etgan. Jazoni o'tash davlat xizmati u 24-iyul kuni o'ng tomon pnevmoniya tashxisi bilan 19 koloniyadan olib kelinganini ma'lum qilgan edi. Huquqfaolning vafotidan so'ng qator xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston rasmiylari nomiga tanqidiy fikrlar bildirib, Asqarovning o'limi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010-yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi matbuot.
Toshkentlik bloger: Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishim tarmoqqa qo'ygan postim bilan bog'liq. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentlik bloger Miraziz Bozorov Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi 27 iyulda imzolagan chaqiruv qog'ozi bilan o'sha kun soat 16 ga tergovga chaqirtirildi. Blogerning ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishi uning Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki rahbariyatiga O'zbekistonga ajratilayotgan kreditlarni ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlamay turib bermaslik so'ralgan posti ortidan yuz bergan. Davlat xavfsizlik xizmatining chaqiruv qog'ozida ko'rsatilgan telefon raqamiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Keyingi kunlarda O'zbekistonda blogerlar va jurnalistlarga bosimlar kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Ba'zi holatlarga Bosh prokuratura ham e'tibor qaratdi. Postni men juma kuni e'lon qildim va dushanba kuni ertalab menga qo'ng'iroq qilib, Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirishdi. Men rasmiy chaqiruv jo'natishlarini so'radim. Kunduz kun soat 3:30 da topshirib ketishibdi onamga chaqiruvni. Unda yarim soatdan keyin, ya'ni soat 16 da Davlat xavfsizlik xizmati bo'lishim kerakligi yozilgan, dedi ozodlikka Miraziz Bozorov. Shundan so'ng bloger chaqiruv qog'ozida qayd etilgan telefonga hamda o'sha kuni ertalab qo'ng'iroq kelgan telefonga qo'ng'iroq qilishga uringan, biroq bog'lana olmagan. Ertasi 28-iyulda bloger advokati bilan ertalab soat 11:30 da Davlat xavfsizlik xizmatiga boradi. Binoning kiraverishidagi qorovulxonada 1 soatcha kutishadi. So'ng o'sha yerda turgan qurolli mulozim tergovchi bloger bilan advokatsiz gaplashmoqchi ekanligini aytadi. Bu gapga bloger Miraziz Bozorov ko'nmaydi. Shundan so'ng u va advokat ning tana haroratini o'lchashadi. Blogerning harorati 35.7, advokatniki 37 chiqadi. Yana birozdan so'ng qarovxonadagi qurolli mulozim ularga hujjatlarini qaytarib berib, tergovchi bloger va uning advokati ketaverishlari mumkinligini, Mirazizni so'roq qilish u olib borayotgan ish uchun muhim emasligini, boshqa kuni kelishlari yoki telefon orqali bog'lanishlari mumkinligini aytganini bildiradi. Bloger so'roqqa nima uchun bu qadar oshig'ish tezlikda chaqirtirilgani, biroq shunga qaramay so'roq qilinmagani, uning so'roqqa chaqirtirilishi blogerlik faoliyati bilan bog'liqmi yo'qligini so'rash uchun chaqiruv qog'ozida ko'rsatilgan telefonga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlarga Davlat xavfsizlik xizmati katta tergovchisi M. Ergashev javob bermadi. Bloger Miraziz Bozorovning o'zi Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishini o'tgan hafta oxirida Facebook'da e'lon qilgan postlaridan boshqa biron voqea bilan bog'lay olmadi. Bozorov ozodlikka yana bunday dedi: "Postni e'lon qilganimdan keyin yakshanba oqshomidan boshlab onamning telefoniga noma'lum shaxslar qo'ng'iroq qila boshladi. Dushanba ertalabdan o'zimga shubhali qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Men javob bermadim va undan keyin tergovchi telefon qildi. Keyin telefonim bilan tushunarsiz voqealar sodir bo'la boshladi. Oxir-oqibat internetdan ham uzib qo'yishdi." Blogerning aytishicha, tergovchi unga jinoyat ishi ochildi va shuning uchun siz guvoh sifatida kelishingiz kerak degan, biroq qanday jinoyat ishi ekanligini aytmagan. Bloger Miraziz Bozorov Facebook'da e'lon qilgan postlarida Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki rahbariyatiga O'zbekistonga ajratilayotgan kreditlarni ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlamay turib bermaslikni so'ragan. Miraziz Bozorov bilan bog'liq voqeaga oid xabar bilan bir paytda ozodlikka Qoraqalpog'istonlik boshqa bir bloger bilan bog'liq xabar yetib keldi. Xabarga bloger suratga olgan video ilova qilingan. Unda respublika tumanlaridan birida qurilishi 2008-yili boshlanib, 2016-yili yakunlangan, biroq hanuz foydalanishga topshirilmagan bozor haqida hikoya qilinadi. Bu haqda xabar qilgan ayolning aytishicha, video YouTube'da e'lon qilinganidan 2 soat o'tgach, uning muallifi bloger tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan va bo'lim xodimi blogerdan videoni YouTube'dan olib tashlashni talab qilgan. Blogerlikni boshlaganiga hali 1 yil ham bo'lmagan yigit videoni olib tashlashga majbur bo'lgan. Bu gaplarni 29-iyulda blogerning o'zi ozodlikka tasdiqlar ekan, voqea bundan 10 kun oldin yuz berganini bildirdi. Biroq voqeaning ozodlik orqali batafsil aytib berilishini yana ham katta idoraga chaqirib qolishlardan cho'chib istamadi. Bloger va jurnalistlarga bosim o'tkazilayotgani Qoraqalpog'iston bilan bog'liq boshqa voqea ham misol bo'la oladi. 27-iyulda mahalliy nashrlar Jo'qorg'i Kengash raisi Musa Yerniyazovning o'limi haqidagi xabar e'lon qilingani uchun Qoraqalpog'istondagi 3 ta ommaviy axborot vositalari makan.uz, kruz.uz va kar24.uz bosh muharrirlari kechasi prokuraturaga chaqirilgan. Makan.uz rahbari Lolagul Kallixanovani uyidan huquqni muhofaza qilish organlari olib ketishgan. Ikki jurnalistning telefon va noutbuklari olib qo'yilgan. Gazeta.uz nashrining 28-iyulda xabar qilishicha, bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova Qoraqalpog'iston prokuroriga tunda prokuraturaga chaqirilgan hamda telefonlari va noutbuklari tortib olingan jurnalistlar bilan bo'lgan voqea yuzasidan tanbeh bergan. Blogerlarning faoliyati bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni sharhlar ekan, farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev u yoki bu hududda blogerlarning birro suhbatga chaqirib turilishini so'z erkinligi randalanayotganiga o'xshatarkan dedi. Andijondan Qoraqalpog'istongacha har bir viloyatda suhbatga chaqirilgan kimnidir topish mumkin. Davlat fuqaroviy jamiyatga intilayotgan xalqqa har zamonda borligini bildirishga urinmoqda. Qo'rqitib turish kerak deb hisoblayapti shekilli. Bunday paytda boshqacha mexanizm ishlab chiqarish kerakligini, endi tahdid bilan boshqarish usuli ancha eskirgan va samarasiz usul ekanligini aytmoqchiman. Kuch ishlatar tizimlar blogerlarni nazoratda ushlagandan ko'ra hamkorlik usulida ishlasalar jamiyat ancha tozalanardi. Deylik, bloger bir muttaham haqida yozsa, kuch ishlatar tizim o'sha muttahamni suhbatga chaqirishi kerak. Lekin hozircha biznikilar blogerning o'zini suhbatga chaqirmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida o'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Bemorlarni yig'ib tarqatadigan o'z ekspo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga ilk yordam ko'rsatadigan shifokorlar yetishmayapti. Test o'tkazadigan tashkilotning 48 yashar xodimasi 7 kun isitma ichida ishladi, 3 kun yotib vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Germaniyadan o'z qo'shinlarini Yevropaning boshqa davlatlariga olib chiqadi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Xurman Bobojon. 27-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ichida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad sellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28-iyul kuni ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak, bugun o'lik ko'p, Respublika patologi anatomiya markazida. Bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi 3-chi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yoqizib qo'yilgan kamida 13-ta jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20 ta o'lik berib yubordik deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20 tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. o'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheres-cheres tarqalib ketgan. Bu 28 iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16 ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajapov Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20 tachani tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarmini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini Ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi. Chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib, maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti, dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28-iyulga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28-iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda bemorlarni yig'ib tarqatadigan O'z Expo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga yordam ko'rsatadigan malakali shifokorlar yetishmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ushbu markazdagi bemor va shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim bemorlar 60-70%gacha o'pka yallig'lanishi bilan keltirilmoqda. Ushbu markazda 4 kundan buyon davolanayotgan natgan 36 yashar toshkentlikka ko'ra, kundan-kunga bemorlar soni ortmoqda va o'lim holatlari uchramoqda.
4-5 anaqa chiqib ketganini ko'rdim o'zim. Kalavatni ustini yopib olib chiqib ketishgan. Mana kislorod yetishmay qoladi bemor o'ziga, nafas ololmay qoladi, o'pkasi chiqib qoladi, havo yetishmasligidan ana qilib doktor chaqirib, baqirib, birinchi yordam deganda mana masalan yengil bemorlargacha qo'lan kiygancha ana qilishyapti edi. Aytdim-ku, pulmonologiyani menimcha yetarlicha bilmagan odam antijon bilan talashayotgan odamni qutqarib qolishi ancha qiyin vaziyat bo'ladi.
Toshkentda turli mahalliy va xalqaro ko'rgazma, yarmarka hamda boshqa tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan O'z Expo markaz binosi 23 iyuldan COVID-19 kasalligiga gumon qilinganlarga aniq tashxis qo'yish va zarur birinchi yordamni ko'rsatishga mo'ljallangan markaz sifatida ish boshladi. Ismini sir saqlagan toshkentlik o'pkaning 10% yallig'lanishi bilan 4 kun avval bu yerga keltirilgani va hozir ahvoli ancha yaxshilanganini aytdi.
Ishlashligi yaxshi, tez aniq qilish tashqarida hujjatlaringizni olib, ro'yxatga kirgizib, anaqa qo'llarimizdan pulsimizdan anaqalarni olishdi. Muolaja sirasi boshlab yuborishdi lekin. Ukollarimni oldim, men chiqib anaqa qilasiz deyishyapti, xudo xolisi. O'zimni sal yaxshi his qilmayman, endi qaytalab qolmasam deb yana doktor chaqirishim kerak, boshqa qilishim kerak bo'ladi. Chaqirsam uni keladimi, kelmaydimi?
O'z Expo markaz binosida qolayotgan toshkentlik bemor edi. Ayni markazda kichik tibbiy xodim, sanitarka bo'lib 4 kun muqaddam ish boshlaganini aytgan toshkentlik ayol ham avvalgi bemorlarni yig'ib taqsimlash nazarda tutilgan markaz hozir haqiqiy shifoxonaga aylanib ulgurganini aytdi. Ilk rasmiy bayonotda bu markaz 500 bemorga mo'ljallangani aytilganida, Ozodlik 29-iyul kuni gaplashgan kichik tibbiy xodimga ko'ra, markazda hozir 1000dan ortiq bemor bor. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu markaz tez yordam xizmatlari olib borgan va u yerda yetarli tibbiy yordamni ola olmay vafot etgan bemorlarning yaqinlari murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. O'z Expo markazida bemorlarni joylashtirishga mas'ul bo'lgan tibbiyot xodimi haqiqatda ham ahvol og'ir ekani, og'ir xastalarga malakali tibbiy yordam berish imkoni bo'lmayotganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu mas'ulga ko'ra buning sababi ikkita. Birinchidan kech keltirilyapti ko'p bemorlar. Uyda bir nechta vrachning har xil yo'li bilan davolangan o'pkaning 60-70% yallig'lanib bo'lgan keksalarimiz kelyapti. Bunaqa bemorlarni to'liq jihozlangan pulmonologiyada ham saqlab qolish qiyin masala. Ikkinchidan hozir tibbiyot xodimlarini e'lon bilan chaqirib, joyida suhbatlashib ishga olyapmiz. Hozir xodimlar yetishmayapti, bilasiz. Vaziyat shunaqa. Shuning uchun ishga olingan xodimlarning darajasi har xil, tajribasi har xil. Ko'pi sog'idan uzoqlashib ketgan dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul. Ayni paytda bu mulozim markazda o'layotgan bemorlar haqidagi turli ma'lumotlarga aniqlik kirita olmasligini aytdi. Ammo u markazdagi ahvolga ko'ra muammolar hal qilib borilayotganini ta'kidladi. Bu mulozimning tasdiqlashicha haqiqatda ham 300 bemorga mo'ljallangan reanimatsiya bo'limi tashkil qilingan va zarur jihozlar bilan ta'minlangan. Og'ir kasallar ko'paygan, tez yordam kelmayapti, bemorga nafas yetmayapti, nima qilaylik deganlarga taksi oling, hoziroq to'g'ri olib keling deyapmiz. Vaziyat shunaqa deb ta'kidladi. Bu mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra, boshida 500 o'rinlik deyilgan markazda hozir koykalar soni 2000 ga yetkazilgan. Mulozim bu ham yetmasligi mumkinligini tan oldi va Toshkentda avval e'lon qilingan 3 ta markazga qo'shimcha yana 2 ta. O'zekspo markaz binosiga qo'shni Respublika gimnastika federatsiyasi binosi va Sergeli tumanida yana bitta markaz hozirlanayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Germaniyadagi qo'shinlarini boshqa Yevropa mamlakatlariga ko'chiradi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh Germaniyadagi taxminan 12 ming nafar qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqib ketadi. Ularning bir qismi Belgiya, qolgani Italiyaga yuboriladi. Pentagon bu chora NATOni Rossiyaga qarshi pozitsiyasini mustahkamlashini aytmoqda. 29 iyul kuni AQSh mudofa vaziri Mark Esper harbiylarni ko'chirish NATOni yanada mustahkamlashini, Rossiyani jilovlab turishga ko'maklashishini hamda AQShning strategik va operatsion hozirligini yaxshilashini aytdi. Germaniyada hozirgi kunda umumiy hisobda 34,500 nafar AQSh harbiysi bor. Ulardan 6,400 nafari vataniga qaytadi. 5,600 nafari esa boshqa NATO mamlakatlariga yuboriladi. AQSh prezidenti Donald Trump iyun oyida Germaniyadagi harbiylarni boshqa hududlarga yuborish rejasini e'lon qilgan edi. Germaniya AQShning Yaqin Sharq, Afrika va Yevropadagi harbiy amaliyotlari uchun tayanch nuqtasi vazifasini o'tab keladi. Trump o'z qarorini e'lon qilishidan oldin Germaniyani NATO a'zosi o'laroq iqtisodining 2%ini mudofaa yo'nalishiga sarflash bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatini bajarmaslikda ayblagan edi. Trump qarori Germaniya hukumatini hayratga soldi. Mamlakat rasmiylari ikki NATO a'zosi o'rtasida yaxshi muloqot olib borilmayotganini izhor qilishdi. Esper Germaniyaning turli hududlariga safarbar qilingan AQSh harbiylari Belgiya va Italiyaga yuborilishini bildirdi. Havo mudofaa qo'shinlarini Italiyaga yuborish ularni Qora dengiz hududida yaqinlashtiradi. Belgiyaga harbiy bo'lim joylashtirish esa NATO qo'mondonligi bilan koordinatsiyani yaxshilaydi. O'tgan yilda Germaniyadagi Amerika askarlarining 1000 nafari Polsha yuborilishi e'lon qilingan edi. Esperning so'zlariga ko'ra, qo'shinlarning ayrimlari Boltiq davlatlariga ham yuborilishi mumkin. Qo'shinlarni Markaziy Yevropadan Germaniyadan olib chiqib ketyapmiz. Ular sovuq urush yillaridan beri u yerda edi. Ko'p ma'noda chegarani yangi hamkorlarimiz joylashgan sharq sari siljityapmiz, dedi Esper. Esper 6400 nafar askar Amerikaga qaytarilishiga qaramasdan shu yoki shunga o'xshash harbiy bo'linmalar Yevropa va Boltiq dengizi hududiga yuborilishini aytdi. Bundan maqsad dushmanlarni jilovlash hamda NATOning shimoliy sharqiy chegarasi mudofaasini mustahkamlashdir. Esper qo'shinlarni ko'chirish qachon amalga oshirilishini ochiqlamadi. Ammo ayrim o'zgarishlar keyingi bir necha hafta ichida amalga oshirilishini, boshqalarini bajarish uchun ko'proq vaqt talab qilinishini aytdi. AQSh Kongressida qo'shinlarni Germaniyadan olib chiqib ketish qaroriga qarshilik bo'ldi. Hatto ayrim respublikachilar Germaniyadagi Amerika qo'shinlari sonini ozaytirish Rossiyaga qo'l kelishini hamda AQSh milliy xavfsizligiga tahdid solishini aytishdi. Noyabr oyiga belgilangan prezidentlik saylovida Tramp mag'lub bo'lsa, ushbu rejalar kelajagi savol ostida qoladi. Oy boshida AQSh qo'shinlari joylashtirilgan 4 German shtati yetakchilari Kongressni Tramp rejalariga to'sqinlik qilishga chorladi. Ular Kongressga yuborgan maktubda Germaniyadagi AQSh qo'shinlari Amerikaning Yevropadagi harbiy amaliyotlari hamda NATOning chora ko'rish qobiliyati uchun juda muhim ekanligi aytildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Boshlaymiz bo'lmasa. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Salomatmisiz?
Ha, rahmat.
Virusdan xolimisiz?
Xudoga shukr, xudoga shukr.
Keyingi 4-5 oydan beri bir necha marta gaplashdik. Juda ko'p suhbatlarda shunday boshlayapman. Bugun yana majburman salomatligingizni so'rashdan boshlashga, chunki bir-biridan tashvishli xabarlar kelyapti. Mana moliya vazirini o'rinbosari Yorqin Tursunov koronavirusdan vafot etdi.
Ministr o'rinbosari.
Ha. Endi sanitariya epidemiologik nazorat davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmatov Otabekov tan oldi shu virusga chalinganini, virus yuqtirib olganini. O'zi Expo markazidagi joylar 500 ta joy qilinganida shu 2000 taga chiqarildi. Mana kechadan beri kelayotgan xabarlar. O'zbekiston hukumati ancha qattiq keskin choralar ko'rayotgandi-yu, nega buni jilovlashni iloji bo'lmayapti?
Ha, bu savolni siz Amerikadagi akalaringizga aytsangiz bo'lmaydimi? Nimaga janob Tramp?
Uni alohida gaplashdik. Men buni so'rar ekanman. Amerikadan nega yomon deb so'ramayapman. Umuman,
yo'q, Amerikadan yomon bo'lganimizda so'rar edingiz. Xudoga shukr, Amerikadan yomon emasmiz. Qolaversa, endi bu yerda taqqoslar.
Lekin bu degani zo'r degani ham emas-da.
Bu bo'yini o'lchab, razmerini o'lchab, soni bilan hisob-kitob qiladigan kasallik va epidemiyani bu shunday vajohati. Buni odamlar
boshqa mavzuga o'taraymi? Sharof aka, boshqa mavzuga o'taraymi? Amerikaga qaraganda O'zbekistondagi ahvol yaxshi ekan, demak tashvishlanishga hech qanday hojat yo'q.
Yo'q.
Boshqa mavzuni gaplashaylik.
Yo'q, men qarang, mana O'zbekistonda ozroq bor haqiqatni aytishim kerak. Koronavirus masalasida ochiq gap, bizning xatolarimiz bor. Mamlakatda miqyosida aytaylik kamchiliklarimiz bor. Lekin bizda ikkita masalani koronavirus ro'yobga chiqardi. Bittasi bizda meditsina tizimimiz yo'q ekanligini, meditsina tizimimiz yolg'on tizim ekanligini, meditsina tizimimiz soxta ekanligini yuzaga chiqardi. Lekin shu nuqtai nazardan qaraganda meditsinani joyiga qo'yish.
Uzr, eng so'nggi gaplarni men emas, siz aytyapsiz.
Ha, yuzaga chiqardi. Lekin ayni paytda meditsinani tashqari davlat bor ekanligini, davlat xalqiga g'amxo'rlik ekanligini, mana bitta gap, men bironta davlatingizning rahbarini eshitganim yo'q. Hech qanaqa O'zbekiston mablag'ini ayamaydi. Bu yo'lda biz hech nimani ayamaymiz xalqimizdan degan gap, ochiq gap, bizaga juda ham xalqqa malham bo'ldi. Xuddi shunday bo'layapti. Juda qisqa muddatda balki bizda ayrim nimalarimizda juda katta yutuqlar bo'lmagandir. Lekin koronavirusni davolash uchun qilingan qadamlarimiz, shoshilinch aytaylik kasalxonalarimiz, shuda koronavirus zonalari bugun juda ish beryapti. Bu yerdagi ayrim kamchiliklarni ham shunday tuzatib boryapti. Kasalni bir qancha etapga ajratish, birinchi olib kelgan kasallarni keyin taqsimlash, bularni mana shu kecha kunduzda hukumatni markaziy komissiyasi, hukumat komissiyasi. Hukumat komissiyasining ikkita hukumat raisidan tashqari yana ikkita rais o'rinbosari o'zini vazifasini, mansabini bevosita aytmasa ham, Aziz Abduhakimov bilan Behzod Musayev har kuniga judayam jiddiy-jiddiy masalalarni o'rtaga qo'yyapti. Jiddiy-jiddiy ko'rilayotgan choralarni birma-bir xalqqa tushuntirib beryapti. Bu judayam malham darajasida bo'lyapti. Mana oddiy bir odam.
Lekin u malhamlar doriga aylanib qolmayapti. Apteka.
Ya, endi mayli, dori masalasida kamchiligimiz ham. Dori masalasida hatto mana kecha men Abdaziz Abduhakimovni otasi bilan onasiz kasalga yo'liqqanligini aytgandan keyin, tan olgandan keyin bildimki, bu hech bir tabaqani, hech bir mansab deymizmi, boshqa oligarxlarni ham hech qanaqangi chorasi juda ham bu kasal oldida ojiz ekanligimizni ma'lum darajada. Bundan faqat aylanib kelganda hozir juda to'g'ri O'zbekistonda koronavirusga qarshi juda yaxshi ikkita taqsis aytilyapti. Birinchisi, o'zingni saqla. O'zingni saqlashing uchun oddiy o'sha maskani tushirmaslik, keyin ijtimoiy masofa saqlash. Bu ikkalasiga juda hukumat ham, xalq ham, lekin nima qilaylik? Tayyor emas ekanmiz. Lekin ochiq gap, endi mana ba'zi narsalarni mag'ziga yetib boryapmiz. Qarang, 47-yilda O'zbek film 47-yilda urushdan keyin o'zbek filmni imkoniyati darajasini bir ko'z oldingizga keltiring. O'sha paytda Beruniy bilan buyuk Abu Ali Beruniy bilan Abu Rayhon Beruniy bilan Ibn Sinoni uchrashuvini beryapti. Filmda qarang, Ibn Sino Abu Rayhon Beruniyni qidirib kelyapti. Qidirib kelib topib, ayni paytda Abu Rayhon Beruniy ham Ibn Sinoni bag'riga bosib, bugungi og'ir o'lat davrida Xudo sizni yetkizdi, ayting buni qanday choralari deb shu qisqa 10 minutlik bir qisqa metrajli filmda 47-yilda Ibn Sino bobomizni siymosidan aytilyapti. 47-yildagi Xudoga shukur o'zbek xalqining darajasi o'sha Ibn Sinoni farzandlarida baribir 47-yilda kino tili bilan, san'at tili bilan buni faqat har bir odam o'zini saqlash bilan, har bir odam o'sha paytda aytilyapti, haligi 40 kunlik chilla aytilyapti. Qarang, 40 kunlik chilla saqlaydi deyapti. Bu degani karantin degani. Shuning uchun Sarvarjon,
karantin degani ham o'zi 40 kun degani.
Ha, 40 degani, chilla degani ham 40 degani. Qarang, haqiqiy kasalni nima deydi, oxirgi nimasiga yetish uchun 40 kun kerakligini. Bu bizni bobomiz Ibn Sino tomonidan dunyoga birinchi marta aytilganligi
4 oy bo'lib ketdi-yu, 5 oy bo'lib ketdi-yu.
Yo, endi qayo, u boshqa. Bu har bir kasalga nisbatan aytilyapti. Biz bu 4 oy, 5 oyda butun mamlakatni davolayapti. Bir har bir kasalga biz 14 kunlik karantin qo'ygan bo'lsak, lekin shundan kelib chiqib aytilyaptiki, 40 kungacha bu juda qattiq ehtiyot bo'lish kerak, 40 kungacha. Bu oddiy kasal emasligini Ibn Sino bobomiz butun dunyoni ogohlantirib ketgan ekan. Lekin bugun Ibn Sinoni avlodlari, meditsina tizimimiz endi ming odamlarga hukumat kasalini aytib, bekorga ularda yuksak mukofotlar bilan mukofotlagani yo'q. Meditsina vakillarimiz fidoilikni haqiqiy namunasini ko'rsatdilar. Qancha meditsina xodimlari o'ziga yuqtirib, o'zi nobud bo'lganlari. Men masalan mana shu paytda O'zbekistonda koronavirusni davolaydigan juda ko'pgina klinikalarda nomi chiqqanligini, masalan mana shu Toshkentda virus bilan bog'liq 3-4 ta kasalxonani, Tashmi akademiyasini, virusologiya institutimiz klinikasini, keyin yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi klinikasini nomi chiqqanligini, bu yerlarda judayam karantin masalları, davalaş masalları yüksek dereceye çıkanlığını halktırdı. Ayrıca yana bir fakta iteyiz ki, bana Samarkand'da Şamsiyev klinikası degen klinika bütün Özbekistan'da tilge düştü. Bu niye? Bizi medisina tizimimiz ahirge yetiş gerek. Lekin kamşerilerimiz hem yok olmaz. Bunu prezidentimiz tasavvur kılın. Kaysi memleketin prezidenti karib 15 günden beri her günü Şavkat Miramanoviç alahıda selektör alıp baradılar. Alahıda özünü yüreğindeydi, sözünü hamasını bütün halkı yetkisi yaptı. Bu hazırlıkam işe mas bu. Özbekistan'da böyle etken işe fakat tam bir iş gerek. Lekin kamçilerimiz var. Biz kamçiler üstte ciddiye aşılaşımız gerek. Bana indi koronavirüs bahanası da prezident koygan talablardan keyin bizde vilayetlerimizde, tumanlarımızda hakimler indi uygandı. İndi uygandı. Farg'ona hakimi, Andijon hakimi, Orta Xo'jayev klinikalarga boradigan bo'ldi. Qaysi artistlarga, qaysi mullalarga avtomobil beradigan hokimlarimiz. Mana Toshkentda ham bir artistga, haligi o'rta miyona artistga Orta Xo'jayev menga Prado bergan deb maqtanib nimada turibdi. Berganmi, bermaganmi, buni Orta Xo'jayev o'z tasdiqiga yo'q. Lekin bugun mana shu meditsina tizimidagi fidoilarga o'zini xalq uchun, eli uchun, millati uchun nimada tik oyoqda turgan meditsina xodimlariga berilganda edi. O'sha hokimlarimiz o'zini mukofoti bormi? O'zini shirin so'zi bormi? Qolgan aytaylik o'zini beradigan yordami bormi? Mana shu meditsina xodimlariga qaratgandakda yana hokimlardan minnatdor bo'lardik.
Sharof aka, bu koronavirus mavzusini ochib qo'ydim-ku, siz miting bo'lib nutq qildingiz. Boyadan beri o'ylab o'tiribman, shu masalada bir miting chaqirilmagan ekan. Sharof aka, bo'plardi. Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi kunlarda jurnalistlarga, blogerlarga bosim kuchayib ketayotganday. Shaxsan o'zim kecha bir bloger bilan gaplashdim. U aytayaptiki, davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilibdi va o'zini o'sha bloglari bilan bog'layapti. Chaqirishgan, lekin tergovchi qabul qilmaganda boshqa kuni kelasan deb qo'yib yuborgan. Boshqa bir voqea Qoraqalpog'istonda. Ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan, videosini o'chirtirishgan keyin YouTube'dan. Undan oldin mana Jorg Kenesh raisini o'limi to'g'risida yozib qo'ygan jurnalistlarni tunda chaqirishdi. To'g'ri, kechagi xabarga qaraganda bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova Qoraqalpog'iston prokuroriga o'sha tunda chaqirgani uchun tanbeh ham beribdi. Siz endi shu sohani odamisiz, jurnalistsiz. Siz qanday baholaysiz? Nimaning alomati bu?
Biz o'zimiz aybdormiz. Biz blogerlar va jurnalistlarni qattiq ajratmaslik kerak. Bular aka-ukalar, bitta oila. Bittasi mayli ixtiyoriy, yuragini ishtiyoqi bilan qalbidagini yozadi. Buni biz bloger desak, ikkinchisi hukumatda yoki aytaylik u yoki bu matbuot organda ishlaydi. Buni farqi yo'q. Ishlab yozadimi, ishlamay yozadimi bitta nimaga xizmat qiladi. Xalqqa to'g'ri, halol axborot yetkazish asosiy vazifasi bo'lishi kerak. Endi men bir narsaga hayronman. Endi palonchi kasalida o'lib qoldi degan bir taxmin chiqib kelsa, shu bilan shu odam o'zi endi koronavirusni sizni tanlabdimi? Xudoga shukr qiling o'lmaganingizga. Blogerda adashgani kim bo'lsin, juda katta fojia emas. Endi bitta haliga prokuror chaqirib, mukofot olaman degan bo'lishi mumkin. Lekin biz aytardik. Biz nimaga jim turibmiz? Hammamiz jim turibmiz. Bir gazetani yuvib tashlasa ham jim turamiz. Redaktorini olib borib tiqib tashlasa ham jim turamiz. O'rdida gazeta chiqarib yuborsa ham aytaylik, biz talik qilamiz. Xullas. Biz kollektiv bo'lib umumiy shanimiz.
Biz deganda shu jurnalistlar,
jurnalistlar. Biz jurnalistlar. Biz kimni olib kelib jurnalistlarga rais qilib qo'ysa, o'shani borib etaydi, namoz o'qiydi. Endi men bitta misol aytaman. Mana jurnalistlarga tazyiqlar oldinga yaxshi boshlandida, mana sekin koronavirus boshlansa turib matbuot qo'mitasini raisi deymiz, endi hozir bu prezident idorasini tepasida bir Allamjonov deganlar paydo bo'ldi. Aytmaydi, ilgari nima ish qilarding o'zi, так o'sha ishingni qilaversang bo'lmaydimi? Birdan matbuotda otasiga aylandi, undan keyin yana bittasi paydo bo'ldi, Saidjonov degan, ilgari nima ish qilarding? Bularni birontasini bir jurnalistikada na izi bor, na o'rni bor, na nomi bor, lekin hammasi jurnalistni og'zini yopishga. Man Allamjonov birikta majlislarini kinodan, televideniyadan ko'rdim, blogerni o'tir joyingga deydi, o'tir deydi, gap tamomsan bilan deydi. Undan keyin bir Shuhrat Musayev degan,
hozir unaqa o'tir deydigan lavozimda
emas. Mayli, mana yaqinda Shuhrat Musayev deganni tayyorlagan, u endi bunday joydan turgandan keyin zalda hamma qo'rqadi, uni soqolidan, gavdasidan. U ham blogerlarga tashlanadi, o'zi bloger blogerlarga tashlanadi. Endi mana qarang, man bitta misol keltiraman. Alla Pugachova, u bizni o'zbek emas, bilasiz. Alla Pugachova argumenti faktida gazetasida bitta misol keltiryapti. Kechasi soat 2 da janob prezident Yelsin kayfi kelgan paytda o'zini oilaviy marosimida qani Pugachova deb qopdida endi. Endi Pugachova aytilmagan ekan, boshqa qilinmagan ekan, bularni qandaydi bir semeni nevarasinimi, o'g'linimi, xotinimi tug'ilgan kunimi, bir nimami, xullas aksiya Pugachova desa, endi bular unga javob berishdan tashqari yana bittasi cho'p chiqib Alla Pugachovga telefon qilibdi, moshin ketdi, tez kelasiz desa, qayerga debdi. Amman kechasi 2 da Yelsinni sog'inganim yo'q deb turibkani qo'yib qo'yyapti. O'sha ayolni vijdoni bor ekanda, mayli, mana biz uni ba'zan aytamiz Ad Gorbachova, nima deymiz, nimadan nimagacha yashadi deymizda,
Brejnev zamonidagi
At Ilicha Gorbachova deydi. U nimaga At Ilicha Gorbachova bunday mavqeda turdi, nimaga? U faqat bitta ovozi emas ekan, demak o'zini bahosini ham bilar ekan, bahosini ham. Biz endi mayli, agar bizda Shavkat Mirziyoyev chaqirib qolsa, man shon sharab deb aytishga ochiq gap tayyorman, lekin o'sha idorani bir supurgichi endi xudo ko'rsatmasin, men hozir bir yangi uyga borganman, o'sha yerda idoradan, o'sha idoradan bitta supurgichi o'sha yerdan uy olgan. Endi har kuni ertalab butun atrofdagilarga topshiriq beradi. Bir kun man so'radim, ey uka dedim, qo'y endi biz shu yerda yashaylik tinchroq, o'sha idoraga borib kelgin endi dedim. Ochiq gap, bizlar o'zimizda ayb, o'zimiz bir stolda turdimi bir odam, shuni atrofini endi qo'rasqan tayqa yig'lab tashlaymiz, boshqa qilamiz. Endi blogerlar masalasiga agar bosim desangiz, blogerlarni shu paytgacha hamjihat bo'lmaganligi, blogerlarni kamsitishga bizni haqimiz bormi? Bloger bir yuragi bilan, ishtiyoqi bilan, Xushnudbek Xudoyberdiyev ham bloger, uni aytgan gaplarini bir mag'zini bir quloq soling, man ochiq gap uni 2 ta suhbatini keltiray sizga. Mana UzAvtoprom'da qanaqa jinoiy tashkilot ekanligini, qanaqa monopolist tashkilot ekanligini, uni orqasida qanaqa kuchlar turganligini mana shu Xushnudbekni suhbatdan keyin bildim man ochiq gapda. Vaqti kelsa man shu suhbatni davom ettiraman. Undan tashqari ham Xushnudbek kabi juda ko'p nimalar chiqishi mumkin edi. Bizni hokimlarimiz birini janozasini o'qidi, biz indamay turdik. Ikkinchi bittasi aytaylik, ularni urib og'zini yordi Andijonda, biz indamay turdik. Endi bugunga kelib ularga pul tarqatyapmiz. Qarang, umuman jurnalist hokimni qo'lidan pachka pachka pul olar emish, bu oddiy voqea emish.
Endi shunday qilib Sharof aka, shunday pul tarqatish bilan, amal berish bilan o'sha jamiyatni bo'lishmayaptimi, o'sha hokimlar, umuman rahbariyat?
Shu ba'zi bir shunaqa narsalarni tepadan turib hammaga aql o'rgatadigan bizni ayrim nimalarimizga aytmoqchimanki, katta blogerlarimizga, Amerikada prezident samolyoti uchadi. Man buni ham nimasini axboroti manda nimasi bor, так axborot, samolyot prezident uchadi, o'sha Kennedy zamonidan uchadi, aytaylik qaysi mamlakatga borishdan qat'iy nazar, uni yonida Washington Post, New York Times, hokazo, hokazo 30-40 ta balki undan ham ko'p nimalar o'sha samolyotda birga uchadi, birga. Lekin samolyotga pul to'laydi. Amerika prezidenti administratsiyasi allaqachon tekin uchish mumkin degan bo'lishiga qaramay, Amerika matbuotining vakillari, men ularni endi ilohiy qilib ko'rsatmoqchi emasman, lekin tartibini aytmoqchiman. Ular biz Amerika prezidenti bilan uchishga vaqt nuqtai nazaridan, ish manfaati nuqtai nazaridan tayyormiz deydi. Lekin pulini deydi Amerika prezidenti to'lasa, prezident administratsiyasi to'lasa, biz prezidentni bosimiga tushamiz, prezidentni nimasiga aylanib qolamiz, matbuotiga aylanib qolamiz, mustaqilligimizni sotmaymiz deydi. Tushunyapsizmi?
To'g'ri, to'g'ri.
Mustaqilligimizni sotmaymiz deydi. Shuning uchun Italiyada Berlusconiga Italiyani yarim matbuoti qaraydi, lekin qaysi matbuot Berlusconi qo'lida bo'lsa, ular Berlusconi ko'proq tanqid qiladi. Sabab agar deydi biz Berlusconiga boshqalar darajasida qarasak, biz sotqinga aylanib qolamiz deydi. Shuning uchun biz o'zimizni darajamiz qanday ekan, biz o'sha darajada qolamiz, o'sha darajada o'lamiz. Mana hozir 4-chi hokimiyat bo'lamizmi? Bo'lami? Yo'q. 4-chi hokimiyat bu ketishda bo'la olmaymiz. Biz blogerni ursa tomosha qilib turamiz. Jurnalistni ovora qilib qo'ysa tomosha qilib turamiz. Ikkinchi bittamiz aytaylik pachka pul tarqatib 10-ta 15-ta yozuvchini, jurnalistni, arboblarini chaqirib Farg'onada, Andijonda zart qopollar kiysa oddiy voqea deymiz. Endi mayli qaysidir qarindosh to'yida bir-biriga kiygizsin, ota-bobomizga qag'arrasin. Lekin hokimni nima haqqi bor bunday qilishga? Hokim balki shuni istar, shu jurnalistni o'ziga xizmat qilib turishini, moyil bo'lishini istar. Bu ham uning xohishi. Biz unga ham hurmat deb qarashimiz ham mumkin, lekin unga biz yelkamizni tutsak bugun, ertaga boshqa joyimiz tutamiz. Men buni ochiq aytaman. Shuning uchun borib Farg'ona hokimidan, Andijon hokimidan moshin minib kelganlarni bilamanman. Bugun aytaylik Toshkent shahar hokimi ham kimlargadir Prada mindirganligini maqtanib hozir nimalar chiqyapti. Agar noto'g'ri bo'lsa Ortiqxo'jayev allaqachon bunga munosabat bildirish kerak edi. O'rtoq hokimlar, siz mindiring edi, bering edi shunday mukofotlarni Odil Yoqubovga, xalqqa xizmat qilgani uchun. Kreml minbarlaridan turib butun Sovet Ittifoqini titratgani uchun Odil Yoqubovga bering edi. O'zbegim degan milliy she'ri bilan butun millatni bag'rini ko'targan Erkin Vohidovga bering edi o'sha zartollarni. Abdulla Oripovga bering edi. Halima Xudoyberdiyevaga 25 yil uyida kemirib Xayriddin Sultonni qamog'ida yotdi. Abranta hokim aytolmadingiz o'shanda. Shuning uchun bularni hammasiga Sarvarjon, O'zbekistonda ichidagi jurnalistlar va O'zbekistonda tashqarisidagi jurnalistlar, shu jumladan Sarvar Usmonni ham azmuncha aybi bor, aytib qo'ying. Mana shu masalada.
Yo, men nima qilishim mumkin edi?
Yo, sizdan ba'zi birlarini qattiqroq aytingda, aytgan paytimizda chiqmasa qo'llab-quvvatlang. Qaysiki O'zbekistonda ichida turib aytish juda qiyin, juda og'ir. Bizga bazar xalq dushmani deb qaraydilar. Xalq dushmani deb qaraydilar, lekin bizni gapimizdan ko'proq foyda bormi prezidentni bugungi siyosatiga? Lekin anavi maddohlarni gapidan ko'proq foyda bormi? Buni taroziga solib qaraydigan odamni o'zi yo'q bugungi kunda, afsuski. Agar shunday bo'lsa, bir redaktorni koronavirus deb 42 kun vagonga tiqib qo'yadimi? Vagonga tiqib qo'yadimi? 42 kun u chiqqunga qadar uni orqasidan qilingan hangomalar endi sizga yetib borgandir, bilmayman, lekin
yo'q, endi yo'q, uni u hangomalarni men gapiryapman va 3-4 kundan beri o'zimcha o'ylanib qoldim. Balki gapiradigan voqea emasdir o'sha soxta nomer chiqishi, deb o'ylanib qoldim, chunki hech kim gapirmayapti O'zbekistonda. Hech kim uchun voqea emas bu. Yoki chindan ham voqea emasmi? O'sha soxta nomer chiqishi. Har holda Baxtiyor Karimov o'zi aytyapti, o'sha soxta nomerni ko'rsatdi. Suratini biz berdik. O'sha nomerni o'ziga 2000 ta chiqqan deb yozilgan ekan. U aytyapti, meni aloqam yo'q deyapti. Shunday bo'lishi mumkinmi? Siz mana bir necha gazetalarda, xususan mana Toshkent oqshomida bosh muharrir bo'lgansiz. Shunday siz gazeta chiqishi mumkinmidi?
Xudoga shukr, men sovet davrida 80-yil yillarda 1.5 million chiqadigan Toshkent oqshomi, Vechernyi Toshkent va Tashkentskiy nedelya degan 3 gazetani bir paytdagi redaktori bo'lganman. 3 gazeta 1.5 million chiqar va butun O'rta Osiyoga tarqalardi. O'rta Osiyoga, hatto bizga o'sha paytda Afg'onistondan xatlar kelardi, jo'nating. Butun boshqa respublikadagi o'zbeklar murojaat qilardi. Endi gazetada obro' bo'lardi. Redaktorda, gazeta xodimida, jurnalistda obro' e'tibor bo'lardi. Endi borib yelkasiga haligi nima deydi, bir o'likda ham tirikda ham borib yelkasiga to'n kiyib kelavergandan keyin rizqi ro'zini o'sha ko'chadan odamlardan rizqi ro'zini topadigan bo'lgandan keyin obro' shu ahvolga tushadi. Lekin shunga qaramay, mana shu davrda keyingi 2-3 yilda o'sha Baxtiyor Karim degan jurnalistni nomi bilan birga uni Adabiyot gazetasi degan gazetani nomi ochiq gap dunyoga tarqaldi. Bitta bizga emas, dunyoga, Amerika qit'asiga ham yetib bordi. Shuning uchun men aytamanki, mana shu respublikani eng ko'zga ko'ringan jurnalist, men buni bir necha maqolalarda aytishim mumkin, voqea bo'ldi. Bizni kechir Jamshid degan maqolasi 25 yil turmada yotgan yigit o'sha kuni ozod bo'ldi. Undan tashqari bergan maqolalari ochiq gap bular publitsistikani cho'qqisi bo'lib qoladi. Endi shuni karantinda yotgan paytda orqasidan kimlar chiqargani, gazetani klavishlari kimda qo'lda turadi, hammasi ayon. Faqat bitta redaktor bechora chochini yuyib o'tiribdi, o'zi 40 yillik karantindan chiqqan. Endi bitta ayashil tomonni aytaymi sizga?
Xo'sh.
Bunday ahvolik hamma mamlakatda bo'lishi mumkin. Bunday aytaylik, juda og'ir jinoyatlar, lekin buni tekshirilmasligi juda ham og'ir jinoyat. Tekshirilmasligi. Mana men bilishimcha hozir 3-chi, 4-chi kun. Mana siz ham aytayapsiz, bironta odam so'ramaydi. Lekin agar sovet davrida xudo ko'rsatmasa shunday narsa bo'lganda edi, bo'lishi mumkin emas edi. Chunki edi bosmaxonalar, hokazolar juda qattiq haligida bo'lar edi. Endi kecha mustaqillik davrida bitta varaqa chiqarganda umri butunlay nimada o'tib ketdi-ku. Jasligida. Unga 59-chi statya oldindan peshonasiga qo'yilar edi. Shuning uchun bugun kimki soxta gazetani chiqarib, u gazetani yana o'sha redaktorni o'ziga bog'laydigan bo'lsa, uni ichida butunlay aytaylik redaktorni tushuviga kirmagan maqolalarni to'ldirib, shunday yangi bir haligi jinoyat turini ro'yobga chiqaradigan bo'lsa, men o'ylayman, bizni mamlakatda yo davlat yo'q, yoki davlatni qulog'iga bu yetib bormayapti. Shu ikkovdan bittasi. Yo davlat yo'q, yoki davlatni qulog'iga yetib bormayapti. Bu nimani ko'rsatadi? Agar buni yana mana shunday davom etib ko'chaga tashlab qo'ysak, biz davlat buni o'zi tepasida turibdi degan shubhaga olib boradi. Davlat agar shu shubha bilan rozi bo'lsa, marhamat, tekshirmasligi ham mumkin. Yana qayta kimni yomon ko'rsa, ertaga o'sha nomidan gaz chiqarib o'zini yo'q qilaverish mumkin. Shuning uchun bu dunyo miqyosida juda og'ir jinoyat, matbuotchilik tarixida qoladi. Lekin kimki agar shu tarixda qora siymo bo'lib qolaman desa, bunga bemalol xotirjam qarashi mumkin. Lekin men o'ylayman, bugungi prezidentimizni qulog'iga yetadi bu, yetgandan keyin bahosini oladi, keyin qahramonlar ko'payadi, butun dunyoda qahramonlar ko'payadi. Birdaniga buni topqichlar chiqadi, buni qoralovchilar chiqadi. Lekin hozir inida yotgan jurnalistlarga aytmoqchiman, haligi qatayiga kirib ketgan blogerlarimizga, boshqa arboblarimizga aytmoqchiman, tashqariga chiqing, aql bovar qilmaydigan ish bo'ldi bu. bu jurnalistika tarixida juda og'ir og'ir jinoyat sanaladi. Mana shuni agar tushunib yetsangiz, bugun siz yangi O'zbekistonni prezidenti siyosatiga aytaylik qo'shilgan bo'lasiz. Undan boshqa baholab bo'lmaydi.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Bu Ozod nazar eshitirishi bo'ldi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.